balanszak.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova i 5 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Transplantacija je prilika za novi život, a zaveštanje i doniranje organa je izuzetno human gest. Zašto je Srbija po broju transplantacija na evropskom dnu? Kako povećati broj donora? Otkud nepoverenje građana? Ko sve može biti donor? Zašto je bitna saglasnost porodice bez obzira na to što je neko vlasnik donorske kartice? Koji organi mogu biti donirani? Koliko su naše institucije spremne da brzo reaguju? O transplantaciji i zaveštanju organa danas u Talasanju. A ovo što ste malo čuli samo su neka od pitanja za naše goste. Primeraju se doktora Čedomira Topuzovića, načelnika Centra za transplantaciju bubrega Kliničkog centra Srbije, pukovnika profesora doktora Đoku Maksića, koordinatora za transplantaciju organa u Vojno-medicinskoj akademiji, a u tokom emisije uključit ćemo i putem telefona u razgovor psihologa Višnju Helajsner. Transplantacija i zaveštanje organa, donori i dokle smo sve stigli u Srbiji što se tiče razvoja transplantacionog programa kod nas i kako stvari funkcionišu, to je tema današnjeg talasanja. Naši gosti primjeri uz dr. Čedomir Topuzović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Kliničkog centra Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju organa u Vojno-medicinskoj akademiji. Vama dobar dan, hvala što ste ovde.
Hvala na pozivu.
I hoćemo li krenuti onda od toga koliko je razvijen transplantacioni program kod nas, odnosno koliko smo profesore Topuzović odmakli?
Pa evo ja...
Dokle smo stigli?
Da, ja ću da kažem, ja sam bio gost upravo vaše emisije prošle godine i volio bih da poredim ovu godinu sa prošlom godinom i volio bih da mogu da se pohvalim tim da smo bolji nego što smo bili prošle godine. Bio bih srećan, međutim, ne mogu da se pohvalim tim, jer ova godina je bila do sada, praktično, ja sam 15 godina u transplantaciji, najgora godina što se tiče transplantacije. Znači, kod mene na urološkoj klinici urađeno je svega 5 transplantacija bubrega ove godine. Znači, imali smo svega 3 donora, 3 kadaverična donora, znači donora sa moždanom smrću. Transplantirali smo 5 bubrega, dok smo jedan bubreg ustupili dečoj klinici u Tiršovoj. Da poredim samo, prošle godine smo imali blizu 30 transplantacija, znači bilo je više od, recimo, više od 10 donora prošle godine.
Da li ovako iskustvi na VMA?
Pa mi smo ove godine nešto bolji, mi smo uradili do sada 14 transplantacija bubrega za prvih 6 meseci, što je otprilike neki prosek koji mi radimo na polugodišnjem nivou, na godišnjem nivou je 30, ali ono što kolega ističe, mali je broj kadaveričnih donora i kod nas, imali smo samo 2 kadaverična realizovana donora, a sve ostalo se bazira na živim srodnim transplantacijama bubrega. Mi na taj način nadomestujemo potrebu naših hroničnih bubrežnih bolesnika kada su u situaciji kada imaju definitivno otkazanu bubrežnu funkciju, da imaju mogućnosti da njihov živi srodnik bude davalac organa i ukoliko ispitivanje potvrdi da nema kontraindikacija, mi radimo i žive srodne, čak i žive nesrodne transplantacije kada su najčešće supružnici davalaci bubrega jedni drugome.
Transplantacija organa se nekako smatra najizazovnijom granom medicine u smislu da zaista zavisi od solidarnosti građana. E sad, s obzirom da evo čujemo klinički centar čak je pao broj, dakle, transplantacije donora, šta nam to govori o svesti naših građana? Koliko je ona razvijena i otkud sad taj pad ili možda stagniranje, da tako kažem?
Pa ću reći, mi smo ove godine čak imali manji broj poziva za transplantaciju, znači manji broj alarmirana naša ekipa za eksplantaciju bubrega i uz taj mali broj imali smo još manji broj saglasnosti. Tako da, znate, u svakom slučaju treba raditi. Transplantacija je vrlo kompleksan proces, znači vezan i sa organizacionim problemima, zakonskim, etičkim, medicinskim, tako da sama transplantacija treba raditi na promociji transplantacije. Znači, vrlo je bitno populisati, da kažem, transplantaciju sredstvima javnog informisanja u smislu edukacije stanovništva i u smislu propagande same transplantacije, ističući
njen... prilike za novi život.
Naravno, ističući njen medicinski značaj s jedne strane, ali transplantacija ima i ekonomski značaj. Naravno, pritom apelujući na humanost ljudi i na njihovu svest. A?
Koliko mi imamo donora? Ali postoji podatak po glavi stanovnika ili kako se to računa?
Mi to pratimo iz godine u godinu i od 2009. godine, od kako je donesen zakon novi o transplantaciji organa, Srbija je polako sa 2-3 došla do 5 donora na milion stanovnika i po tom broju donora mi smo nešto bolji od ovih zemalja istočne Evrope, poput jedne Bugarske, poput Ruske federacije ili poput Albanije. Mnogo smo slabiji u odnosu na Rumuniju, mnogo smo slabiji u odnosu na Mađarsku, Grčku, a da ne govorimo koliko smo slabiji u odnosu na broj donora u Hrvatskoj, koja je već dostigla 35 donora na milion stanovnika. Kao što kolega reče, to je jedan vrlo kompleksan proces koji podrazumeva ne samo rad u kliničkim centrima koji se bave dijagnostikom moždane smrti i transplantacijom organa, već i oformljenje donorskih bolnica širom naše zemlje Srbije. Srbija sa 7,5 miliona stanovnika trebala bi da ima najmanje 40 donorskih bolnica. Mi ih imamo na papiru 10, a oni koji zaista stvarno i svakodnevno rade, to su 4 donorske bolnice. Dakle, na ovaj broj stanovnika i na stvarne potrebe naših ljudi, na naše duge liste čekanja, ne može se sve završiti uprkos entuzijazmu ogromnom kolega Kliničkog centra Srbije, VMA, Kliničkog centra Novi Sad, Dečje klinike u Tiršovoj, Niš, Kliničkog centra Niš, to je jako mali broj ljudi. I ovo što kolega ističe, ovakav pad u pogledu i broja donora, dijagnostikovanih moždanih smrti, broja eksplantiranih organa je odraz istrošenosti resursa, pada entuzijazma, burnout fenomena, dakle svi su se ispekli, svi su mnogo toga uradili, apsolutno. I samo je sada što kažu na svima nama, na vama, na svim drugim medijima, da zaista postaknemo malo više naša nadležna ministarstva i zdravlja i odbrane, kako bi se što veći broj ljudi uključio, kako bi se što veći broj mladih ljudi edukovao i u zemlji i u inostranstvu, kako bi povećali broj donorskih bolnica i uveli transplantaciju kao jedan vrlo složen proces. Kolega je rekao, to je i medicinski, i etički, i da ne nabrajamo sve, to je top medicina. Transplantacijom ne mogu da se bave svi, samo posebno akreditovani i obučeni centri sa jednom paletom, širokom specijalnosti koja je uključena u transplantaciju, da nam pomognu, da mi to radimo više. Mi imamo za sada još kapacitete, koliko ćemo ih imati, teško je reći, treba stalni trening i hirurga i transfuziologa i mikrobiologa i virusologa i ljudi koji se bave tipizacijom tkiva, nefrologa, pedijatara, da ne nabrajemo dalje. Ukoliko istrajemo, a moramo istrajati, jer mi želimo da budemo deo Evropske unije, mi želimo da budemo deo eurotransplanta, a možemo biti kad ostvarimo rezultate i kad budemo približno ravni njima. Samo takvi im trebamo, ovakvi kakvi trenutno jesmo, uvijek ćemo ostati ispod crte.
Da. Iako se dakle slažemo u tome da je transplantacija prilika za novi život, pa i za bolji kvalitet života, i to nije sporno, onda dolazimo do toga zašto je mali broj donora i otkud možda to nepoverenje ili predrasud ili u čemu se sve to radi. Ajde da čujemo psihologa Višnju Hilajzner, koja je na telefonskoj liniji. Dobar dan, Višnja.
Dobar dan.
Kakav je vaš stav? Zašto ljudi negde ne potpisuju donorske kartice u većem broju, ili šta bi mogla da bude dilema u našim glavama kada razmišljamo o tome?
Ja sam razmišljala na tu temu i došla sam do jednog zaključka da je možda odgovor treba potražiti u tom tradicionalizmu našeg naroda. Znači, u predanju pismenom, usmenom, s kolena na koleno, gde sve materijalne i kulturološka ponašanja su takva da spočivaju na identitetu kulture koja se nekako okreće ka prošlosti. Tako, pošto je transplantacija organa u stvari novija metoda lečenja modernog, jel tako, društva, ona nije izgleda u dovoljnoj meri našla uporište u našoj kulturi. I samim tim ona nedovoljno se, što kažu, koristi. Možda je to, kad sam razmišljala kako ljudi možda razmišljaju o tome i kojim predrasudu imaju, onda sam došla zaključka da oni verovatno kažu, ako mu je suđeno, tom nekom kome je potreban organ, živeće, a ako nije, to je neka viša sila ili volja na koji se ne može uticati i ne može se sprečiti, jel tako? A onda se razmišlja kako možda pojedinac razmišlja kada je u pitanju mogućnost da da svoj, da donira svoj organ nekome i kome to život znači, jel? Onda sam došla do zaključka da tu postoji možda jedna doza straha od poremećaja tokova sopstvenog života. Recimo, ne treba sudbinu izazivati, jel tako, nego kako je suđeno, tako će biti. Mislim da je i taj pojedinac na neki način nedovoljno informisan o svemu, pa prosto, eto, zagovaram da se mnogo više radi na tom zdravstvenom prosvećivanju stanovništva u Srbiji, da prihvati ovaj način lečenja kao svaki drugi i da se shvati koje su to mogućnosti, da to zaista i produženje života čoveka, ali nekad je to jedini spas za njega i poboljšanje, naravno, i kvaliteta života. I da se to možda može jednog trenutka desiti i postoji potreba i tom istom čoveku koji sad razmišlja da li da da nekog drugog. takvu pomoć.
Da, ja neke podatke, evo gosti u studiju će me ispraviti ako nije tačno, neki podaci na koje sam ja naišla da čak 20% veća šansa da nekome zatreba organ nego da ga da nekome.
Svi smo mi pre primaoci organa nego davaoci organa, a ukoliko ne uspostavimo sistem u kome možemo sa poverenjem da jedni drugima pomažemo i da napravimo jednu takvu organizaciju da će svaki naš građan imati šansu da bude transplantiran u svojoj zemlji, to je savršenstvo toga i mi tome moramo težiti. U suprotnom, mi smo u situaciji da naši ljudi pišu, da pokušavaju da prave ilegalne transplantacije po različitim centrima, da se prikupljaju novčana sredstva, da se ide u Ameriku, da se ide u Italiju, da se ide po drugim evropskim zemljama, a i tamo vlada problem nedovoljnog broja organa i tamo ljudi umiru čekajući na listama za transplantaciju. Transplantacija nije samo naš problem. Nestašica, nedovoljan broj organa nije samo srpski problem, to je u celom svetu, samo što je problem kod nas mnogo izraženiji. Naši ljudi treba da budu na listama čekanja 10 godina da bi bili transplantirani, a u organizovanim društvima to je 2 do 3 godine.
I jako je čudno da Hrvatska koja je bila, do skoro smo živjeli zajedno i negde to jeste taj isti tradicionalni milje, gospođo Hilazner, o kom ste govorili na početku, ali Hrvati su tu u svetskom vrhu, čini mi se da su oni prestigli iz Sjedinjene Države po broju donora. Kako Španija. Sad to možemo da komentarišemo?
Pa, prosto da su možda, ajde kažem, dovoljno poradili na zdravstvenom prosvećivanju. Mislim da je to jako bitno i ova emisija je tome i namenjena, jel tako, toj temi i da toga treba biti mnogo više u medijima i popularizovati možda je nezgodan izraz. Popularizovati takav način, ali zaista treba.
A može li se...
Malo više poradili na tome nego mi.
Da, a može li se čitava priča negde staviti u kontekst nepoverenju u čitav sistem i sve ono što nam se dešava poslednjih godina? Ima li to možda neke veze? Jedna slušateljka je zvala juče kada smo najavili emisiju i rekla jeste i onda mi se nešto, ne daj Bože, desi, ali postoji šanse da preživim, pa nekom političaru ili nekom njegovom zatreba moj organ i doviđenja. Tako je žena rekla.
Da, moguće da je takav zaključak nije ona jedina koja možda tako razmišlja, ali prosto ovaj politika i zdravlje ljudi, mislim, to nije baš takvim, ne može se, da kažem, upoređivati. Zdravlje je nešto što je svakom potrebno, nezavisno od toga kakva je politika zemlje, jel tako, u kojoj živi. Tako da mislim da to takva mišljenja možda postoje pojedinačno, ali ne vjerujem da je to neki opšti stav. Mislim da ipak ovo drugo, da se malo radi na tom zdravstvenom prosvećivanju i da ovaj, s druge strane postoji tradicionalizam, nije smo takav narod koji to je upravo to, ne izabili sudbinu i ne u konceptu. Ja? Tako da prosto apelujem da ima više ovakvih emisija i verovatno će i to doprinuti. Ne samo na radiju, nego i na ostalim medijima.
Hvala vam što ste se uključili u razgovor. Psiholog Višnja Hilazner bila sa nama. Profesor Topuzić.
Pa rekao bi, sve slažem se sa koleginicom. No? Međutim, treba spomenuti još jedan segment koji je vrlo bitan ovdje, a to je odnos same države prema transplantaciji. Znači, u smislu zakona o skidanju, odnosno uzimanju organa i zakona o transplantaciji samo. No? Zakon ne smije da bude prepreka. Mi danas imamo i donorske kartice, imamo i zakon koji, pored donorske kartice gdje ste se vi opredelili praktično za davalaštvo organa, u slučaju smrti zadesne, naravno, dolazi, vi morate pitati rodbinu, znači traži se saglasnost najbližih za uzimanje organa. To je takav zakon. No? Vi pitate kako je Španija uspjela, kako je Hrvatska uspjela. Uspjeli su malo, mnoge stvari utiče tu, ali ili i zakon utiče. Znači, zakon u tom smislu da su svi donori. Šta to znači? Znači, donor organa nije samo onaj ko se izričito protivi da se njemu uzmu organi. Nema saglasnosti. Znate?
Ajde, vratit ćemo se dakle na zakonsku regulativu i to šta treba u tom smislu menjati, ali pošto smo počeli u toj razvoju svesti građana, čini mi se da je to negdje presudno kako bi se taj naš transplantacioni program razvio i imali više transplantacija i donora. Šta je još bitno reći ljudima? Kako im te dileme profesore otkloniti? Rekli smo, transplantacija je prilika za bolji, kvalitetni, novi život u krajnjem slučaju. Šta još omogućava? Kako može svima nama jednog dana, ne daj Bože, pomogne?
Pa evo, ako kažemo da samo kod nas možda trenutno bar 2000 ljudi čeka na neki novi život, na bolji, kvalitetni život, i da se iz godine taj broj drastično povećava, delom što smo i mi stara evropska nacija, delom što su i zdravstvene mogućnosti veće nego što su to bile pre par decenija. Dakle, mi smo u situaciji da moramo našem stanovništvu objasniti da u brojnim situacijama ne mogu ići na veštački organ. Pacijenti bubrežni su u prednosti, jer oni mogu da budu na veštačkom organu ako treba i 5 i 10 godina, pa da dočekaju i dožive transplantaciju, mada svaka godina čekanja na listi podrazumeva i lošije rezultate transplantacije, ali sa dužinom dijalize kvalitet krvnih sudova je sve slabiji i slabiji. A kolega dobro zna šta znači raditi transplantaciju kod osoba koja ima uznapredovale promjene u smislu skleroze krvnih sudova. Šta raditi sa pacijentima koji imaju teške srčane bolesti, teške plućne bolesti, teške jetrene bolesti, gdje se može pomoći artificijalno uz pomoć nekih izuma samo par dana ili par nedelja? Takvi pacijenti ako ne dobiju u roku od par nedelja organ, oni umiru, oni nas napuštaju. A to su često ljudi u najproduktivnijoj životnoj dobi. Ljudi koji su tek formirali ili koji još nisu ni formirali porodicu. Znači, u celom svetu je intencija da se tim ljudima pomogne, da ti ljudi stanu na noge, da nastave da rade, da privređuju, da formiraju porodicu, pa tek onda iza toga da se priča o nekom invaliditetu i o nekim pomoćnim metodama i aparatima od kojih će da mu zavisi život. A čovjek koji je doživeo moždanu smrt i kome nema spasa, koji ima teško i nepovratno oštećenje mozga, može da spasi 5-6 ljudskih života. Svaka takva osoba je dragocenost u svakom društvu. Kod nas, nažalost, nije uvek. Znači, osoba koja je doživjela moždanu smrt može da produži i spasi, znači, značajnom broju ljudi život, i mi moramo to shvatiti kao jednu dragocenost i, naravno, sistem dići na takav nivo i napraviti tako transparentan sistem da se zaista ljudi dožive da svi imaju podjednake šanse. Ukoliko nemaju svi podjednaku šansu, neće ga podržati. A ukoliko svi imaju podjednake šanse, ukoliko je sistem transparentan, ukoliko imate stalno uvid u listu čekanja, ko čeka, ko je bio davalac, ko je transplantiran, rezultate transplantacije, mislim da će to pobuditi jedno poverenje u celi sistem, pobuditi poverenje u naš zdravstveni sistem, u našu državu, a to će rezultirati svakako i većim brojem donatorstva i većim brojem transplantacije. Ja uvek volim da, kada sam u sličnim emisijama, pokažem jedan primjer koji sam ja doživeo boraveći i usavršavajući se na polju transplantacije u Kanadi, gdje je jedna medicinska sestra iz bolnice gdje sam ja bio, nakon udaje otišla na svadbeno putovanje, dobila tešku virusnu upalu creva sa prolivom, sa dijarealnim sindromom. Kao komplikacija toga je bila teška upala srčanog mišića. Srčani mišić je kompletno nekrotizirao, dakle, jako se oštetio. Ta mlada žena, medicinska sestra, je već bila na aparatima i za disanje i za stimulaciju rada srca, i u našoj zemlji, kao što je koleginca pominjala, zbog tradicionalizma, bilo bi normalno da je ona umrla. Ali u zemljama koje drže do donorstva, do zaveštanja organa, do transplantacije, ta mlada žena je transplantirana. Nakon nedelju dana dobila je transplantaciju srca i nakon 3 nedelje izašla iz bolnice. Nastavila je dalje život. Eto, to treba da budu neke teme koje treba da ojačaju naše stanovništvo, da nam vrate veru i snagu, jer samo na tako organizovani mi možemo pomoći jednim drugima. A bez pomoći jednim drugima razumećemo i da ne možemo razvijati neku humanost i razvijati jedno bolje i lepše društvo za sve nas.
Da, ja kao urolog moram reći, Elda, da praktično, znači, u terminalnoj fazi otkazivanja organa, transplantacija je jedini pravi vid lečenja koji spašava život. Kod transplantacije bubrega to je i najisplativiji vid lečenja. Znači, mi praktično imamo i s jedne strane medicinsku korist, ali sa druge strane imamo i finansijsku korist. Znate, tako da dijalize, iako postoji alternativni način lečenja kod hroničnih bubrežnih bolesnika, to je dijaliza. Dijaliza je veoma skup način lečenja. Pored toga, vek pacijenata, životni vek pacijenata koji su na dijalizi je daleko kraći nego pacijenata koji imaju transplantirani bubreg.
I kvalitet života.
Naravno, kvalitetu života da ne govorim. To je to.
Ajde da čujemo blok reklama, pa ćemo nastaviti razgovor pitanjima o tome ko sve može biti donor i postoje li tu neke granice. Radio Beograd 1.
Eko.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta Đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
Eko.
Primjer je dr. Čedomir Topuzović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Kliničkog centra Srbije i pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju organa Vojno-medicinske akademije, gosti Radio Beograda 1 danas. Tema današnjeg talasanja je transplantacija, donorske kartice, donori, zaveštanje organa i kako razviti čitavu stvar kod nas i podići na neki viši nivo. Pominjamo donorske kartice, ko se može biti vlasnik kartice?
Pa u našoj zemlji mi imamo trenutno preko 100.000 vlasnika donorskih kartica, što je daleko ispod realnog broja da bi jedan takav program zaživio i dao rezultat. Bez 3 miliona podeljenih donorskih kartica teško je razviti program kada vršne transplantacije. Međutim, kao što kolega reče, nije problem u broju donorskih kartica, problem je trenutno u edukaciji našeg stanovništva i ono što je jako bitno, želji našeg stanovništva da u razgovoru sa svojim najbližima se izjasne da žele da budu davaoci u slučaju da im se desi neko teško, neka teška povreda, teško krvarenje u mozgu ili neka druga teška bolest koja rezultira moždanom smrću. Kada dođemo, dakle, na takav stupanj, mi ćemo sigurno imati i značajno bolje rezultate i veći broj transplantiranih organa. Međutim, kada govorimo o tome čisto medicinski, ko danas može biti donor organa, dakle, nema više vremenskih granica. I evo, Eurotransplant je razvio takozvani svoj senior program, program transplantacije kod starijih, gde davaoci koji dožive moždanu smrt u dobi od 75 godina budu davaoci organa nakon saglasnosti ljudima slične životne dobi koji su na dijalizi. Tako da osoba koja je starosti 60-65 godina, koja je par ili više godina na dijalizi, može da bude primaoc i ono što je jako bitno, rezultati takvih transplantacija u pogledu preživljavanja primaoca i organa su mnogo bolji nego ljudi koji ostaju na listama čekanja i nalaze se na dijalizi. I ono što je primarius rekao u svom uvodnom delu, dakle, mi pružamo duži, kvalitetniji život i ono što je jako bitno, već nakon druge godine od transplantacije, 3 puta jeftiniji način lečenja sa mnogo većim šansama za preživljavanje i duži kvalitet života. I evo, to je jedan od načina razvojem transplantacijonog programa da našem zdravstvenom sistemu, za koji znamo da radi u dosta teškim ekonomskim uslovima, značajne uštede napravimo i da se te uštede iskoriste i za razvoj drugih i metoda lečenja i prevencije brojnih bolesti u našoj zemlji i lečenja maligniteta i za nabavku nove opreme za zračenje i da ne pričamo o svemu tome gdje smo insuficijentni.
I opet da svima nama bude lakše jednog dana, zlu ne treba. E sad pitaju slušalci, a gdje može da se potpiše donorska kartica, da se popuni taj formular, zašto toga nema javno, da svi vidimo šta to treba da popunimo, šta, s čim treba da se saglasimo. Po zakonu bi to trebalo da može kod izabranog lekara, ali ja nikada nisam čula nikoga da mu je tu izabrani lekar pošto da zna da postoji takva mogućnost.
Apsolutno, zakon je to predvideo. Naša uprava za biomedicinu insistira na implementaciji zakona u celini. Međutim, retki su domovi zdravlja gdje se može dobiti puna informacija, potpisati lista i dobiti donorska kartica. Dakle, ostalo je da oni centri koji su sa tim krenuli, a tu su Vojno-medicinska akademija, Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Srbije, Klinički centar Niš, rade i tu funkciju i dužnost, uprkos svim ovim velikim obavezama na polju obrade bolesnika, transplantacije i njihovog praćenja. Tako da mi očekujemo perspektivno, ukoliko ne dođe do izmene zakona, koji mi priželjkujemo i koji je jedan legitiman zahtev, da se promijeni ovaj princip i da mi budemo svi potencijalni davaoci organa, da samo ona lica koja ne žele da budu davaoci organa, da se napravi registar ljudi koji ne žele da budu davaoci. Ili je mnogo lakše napraviti registar možda od milion ili pola miliona ljudi nego registar od 3 ili 4 miliona, sigurno da je to i za sam sistem bitnije. U Vojno-medicinskoj akademiji naša uprava za odnose sa javnošću ima posvećen prostor, posvećene ljude, telefon koji je za to opredeljen. Taj telefon je 3608466 i svi zainteresovani građani mogu da pozovu, da dobiju kompletnu informaciju, da se jave u odeljenje za odnose sa javnošću, da na licu mesta potpišu izjavu i da odmah ili poštom, preporučenom poštom, iza toga dan, dva dobiju plastificiranu donorsku karticu.
I sad onda da objasnimo i sledeću stvar koja mnogima nije jasna. Slušalac je zvao na samom početku emisije, rekao je da je vlasnik donorske kartice, ali da uopšte nije znao da to ne podrazumeva da će on biti donor u slučaju moždane smrti, nego da je na kraju ipak presudna i najpotrebnija, doktore Tupuzoviću, saglasnost porodice. Zašto da, je to tako?
Da, još uvijek je tako. Ja spomenuo sam, vi ste spomenuli neke zemlje koje su napravile bum u transplantaciji. One su upravo napravile bum u transplantaciji menjanjem tog zakona, jel da, gdje se ne traži saglasnost porodice. Čuli smo i psihologa što kaže, zbog čega je to kod nas. Znate, taj zakon gdje se traži saglasnost, taj zakon, ne znam da li ću biti grub, ali taj zakon više je za slojeve društva ili za društva koja su bolje informirana, odnosno za društva koja su bolje educirana o samoj transplantaciji, o etičnosti postupka transplantacije nego kod nas. Tako da bi to spomenuo također. Osim toga, znate, u medicini, odnosno u zdravstvu postoji neki pokazatelji također standarda društva. Jedan od pokazatelja, recimo, to može biti smrtnost novorođenčad i tako. Također transplantacija, odnosno broj urađenih transplantacija, broj kadaveričnih transplantacija, također je znak toga, odnosno u kakvom se društvu, što se i ekonomske situacije tiče, nalazimo i odnosa prema medicini i prema zdravstvu.
A kad govorimo o toj saglasnosti porodice, možda ne treba zaboraviti i to, tu što je zaista i nije detalj, kako sam htjela da kažem, ali vrlo bitno. Dakle, kada neko, vi to ćete naravno bolje reći od mene, kada dođe do moždane smrti, vrlo brzo treba reagovati ukoliko, dakle, postoji želja da se iskoristi neki organ. Što znači da u trenutku kada neko premine, vi treba da odete do njegove porodice u najtežem trenutku, čini mi se, da tražite saglasnost, što možda bi ta porodica kasnije, ali to više ne može drugačiju odluku donela.
Pa dobro, tu postoje postupci kako se to radi. To upravo postoje zato ljudi koji su osposobljeni za to.
Ko čini taj tim?
Znači, to je zadatak svakog koordinatora za transplantaciju. U Kliničkom centru Srbije, VMA i ovim našim kliničkim centrima mi imamo bolničke koordinatore, čiji je zadatak zajedno sa intenzivistima, anestezijolozima, timom za utvrđivanje moždane smrti, dakle, prati bolesnika, maksimalno pomogne u lečenju i samo u onim situacijama kad je došlo do teškog nepovratnog oštećenja mozga, dakle, radi se dijagnostika moždane smrti, kada se ona uradi i potvrdi i tim napiše da je osoba moždano mrtva, tada se zove porodica radi razgovora i radi dobijanja saglasnosti. Porodica se zove jer mi, kao što rekao smo, imamo jako mali broj donorskih kartica potpisanih, dakle, porodica mora dati svoju saglasnost. Mi do sad nismo imali još u mojoj praksi da je neko bio od osoba sa moždanom smrću vlasnik donorske kartice, jer je to zaista jako mali broj koje su trenutno podeljene. A po meni to nije neki problem i taj pacijent koji je zvao i izrazio tu sumnju i negodovanje da se na kraju porodica konsultuje, pa on je sigurno i svojoj porodici rekao kad je uzimao i potpisivao donorsku karticu da on želi da bude davalac. To je njegova porodica sigurno s tim upoznata i treba da bude upoznata. Nema razloga da nijedan član porodice ne upozna svoje najbliže da je on odlučio da bude vlasnik donorske kartice. moja donorska kartica je stara preko 15 godina. Znači, ja ću možda biti potencijalni donor za ne znam koliko godina. Šta ako neko od potencijalnih donora promeni za života svoje mišljenje? Pa u jednom trenutku kaže, ja ipak ne bih želeo da budem donor. On će to prenijeti svojoj porodici. A nije javio upravi za biomedicinu i nije to ispravljeno u registru izdatih donorskih kartica. Prema tome, to što će se porodica uvijek konsultovati i pitati za saglasnost, po meni nije velika košnica i mi smo, zahvaljujući edukaciji našeg stanovništva, dobili i povećali procenat saglasnosti porodice koji je u prvih godina bio 30%, na sadašnjih 60%. Dakle, radit ćemo na tome intenzivno, izmjena zakona će svima nama pomoći i ja sam pobornik da se zakon menja sa svim ovim prednostima o kojima je kolega pričao, ali samo donošenje novog zakona neće rešiti naše probleme vezano za mali broj donora, vezano za mali broj transplantacija. Kao što kolega reče, merilo razvijenosti jednog društva i njegove ekonomske moći je broj urađenih transplantacija. Treba nama malo vremena još i većina drugih zemalja koje su napravile ovo što su napravile, njima je trebalo po 15 godina mukotrpno svakodnevnog rada da dođu do nekog evropskog rezultata. Mi na ovome radimo nepunih 6 godina, znači pred nama je period od sigurno teških 4-5 godina da dođemo do 10 donora, do milijon stanovnika i da postanemo članica eurotransplanta. A vjerujem da će se to pogoditi negde i sa, ako Bog da, vremenom pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji. Znači, mi ćemo biti primorani da mnogo više uložimo, da odvojimo više sredstava, da edukujemo više naših lekara, da bolje opremimo naše laboratorije, bolje naše donorske bolnice, samim tim doći će i rezultati. Ne mogu doći rezultati za jednu ovako složenu metodu bez adekvatnog ulaganja na svim ovim poljima o kojima smo zajedno pričali.
A s obzirom na taj kratak rok u kom treba delovati, jel, kada se, kako ste rekli, utvrdi i potvrdi možda na smrt, koliko su naše službe, naše institucije, naši lekari, čitava ta logistika spremni da za 24 sata ili 48, koliko imate vremena raspolaganja, da odreagujete?
Znači, rekao je profesor Maksić da je transplantacija zaista jedan složen i kompleksan proces koji zahteva besprekornu organizaciju. Znači, jedna organizacija na nivou mora da bude. Odnosno, svaka, ajde da nazovemo to, svaka karika u tom lancu transplantacije mora besprekorno da funkcioniš. Ipak, osnov same organizacije transplantacije, osnovna organizacija je organizacija prikupljanja donora. Tu je problem. Upravo tu je problem. Ostale karike funkcioniš. Evo ja što se tiče medicinske, hiruške karike, i to sve funkcioniš. Mi smo i stručno, da kažem, uvijek i prostorno i personalno možemo uvijek biti bolje, ali smo osposobljeni da, što se tiče eksplantacije i transplantacije, radimo 24 sata.
Imate timove koji su, što bi se reklo, na stand by spremni.
24 sata, 7 dana u nedelji. Znači, tu nije problem.
To znači, ako neku doktorku probudite u 3 noću, sad zaista banalizujem stvar da bi ljudi shvatili koliko je ozbiljno. On ima troje deci, mora zvati nekog da ju čuva deti i da brzo odreaguje.
Mi imamo pripravnosti i mi imamo dežurstva što se tiče transplantacije. Imamo ekipe koje to rade.
Znači, kad kaže imamo organ, vi možete odmah.
Naravno, znači nije tu problem. Problem je upravo u skupljanju donora. Znači, treba naći veći broj donora.
Naše iskustvo da smo transplantacije radili 31. decembra i dočekivali novu godinu, po 50-ak ljudi u bolnici, ali naravno radosni da smo uradili jedno tako korisno delo i 1. maj i brojne druge praznike. Naši službeni pripravni telefoni su uvijek uključeni. I za koordinatore, za glavne hirurge poput kolege, urologe, transfuziologe, nema odmora. Uvijek će neko biti tu da odgovori ovom složenom zadatku kako bi i mi stali u red razvijenih, da ne kažem razvijenih zemalja na tom planu.
Jer, evo, ja ću reći za transplantaciju bubrega. Transplantacija bubrega se rutinski radi ono za 30 godina na klinici. To je rutinska metoda. Znači, to više nije problem što se tiče.
Transplantacija kojih organa nismo pomenuli se kod nas radi? Srca, jetre, bubrega?
Mi radimo, znači, rutinski transplantaciju bubrega i jetre. Kolege u kliničkom centru u zadnjih godinu dve dana rade srca. Transplantaciju srca. Nismo još osvojili sve ono što je potrebno za transplantaciju pluća, ali se radi na tome da se naše kolege što pre edukuju i da napravimo neki zajednički program sa AKH bolnicom ili sa nekim centrom u Nemačkoj, da i taj deo, što kažu, osvojimo. Čeka nas transplantacija bubrega i pankreasa, imamo sve veći broj bolesnika sa šećernom bolešću tip 1, pogotovo mladih ljudi koji bi trebali da dobiju i u našoj zemlji transplantaciju bubrega i pankreasa, a naravno tu je perspektivno i transplantacija creva i brojnih drugih organa i delova tela, uključujući tkiva, koja se u svetu rade.
Stvari, mogućnosti su...
Od rožnjače, preko kostiju, zalistaka... Kože
i rožnjače se radi. Izvinjavam se, kliničkom centru se radi rožnjače.
E sad, pošto sve vreme govorimo dakle, da treba povećati broj donora kod nas, ali ste negdje provukli to da su organi resurs zapravo u čitavom svetu. I pomenuli ste da je jako bitno to članstvo organizacije Eurotransplant. Zašto? Šta time dobijemo? Doktore Maksiću.
Pa evo, mi bi sa time dobili jedno bogato iskustvo i organizaciju koju Eurotransplant ima već više od 5 decenija. Dakle, i oni su mnogo toga radili da bi došli do ovakve organizacije gdje 7 zemalja sa preko 135 miliona stanovnika je napravilo jedan zajedničku organizaciju, zajednički program, funkcionišu dakle 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, 365 dana godišnje, gdje se najveći broj resursa, dakle eksplantiranih organa, transplantira u toj zemlji, a samo možda do 10%, čak po nekim rezultatima, i samo 3% organa ide iz zemlje u zemlju. Tako da će se desiti da za neku životno ugroženu osobu, za neko dete, za neku osobu koja ima rašta antitela, se jedva pronađe organ u toj regiji 7 zemalja sa 135 miliona stanovnika da bi se mogao ugraditi bezbedno i da bi takav organ dugo živeo i funkcionisao. Na ovako malom pulu davaoca shvatate kakva je težina nas koji radimo na polju dodeljivanja ili takozvane alokacije organa, kad vi trebate u svakoj situaciji da organ sa svojom tkivnom histokompatibilnošću od odgovarajuće krvne grupe sa svojom funkcijom dodelite najboljem primaocu. Znači, mi često u toku noći dobar deo vremena provedemo dok hiruška ekipa čeka da nađemo i da selektujemo najboljeg primaoca. Znači, da bi ta transplantacija uspjela. To je u Eurotransplantu mnogo lakše. Kažem, to je veliki broj stanovnika koji i zdravstvenih službi koji između sebe komuniciraju i rade na polju dodjela, alokacije organa. I kažem, ipak samo mali broj organa putuje iz Hrvatske u Nemačku, iz Nemačke u Austriju, iz Luksemburga u Holandiju ili iz Mađarske koja je najnovija članica Eurotransplanta. Najveći broj zbog velike nestašice se radi u matičnim zemljama gdje se donor detektovao, gdje je utvrđena moždana smrt i gdje se radi transplantacija. Ukoliko bi mi ispunili ove preduslove i došli do broja donora od 10 miliona, što možemo očekivati u narednih 5 godina, i to mora biti naš cilj, mi bi dobili jednu moćnu podršku.
Od 10 na milion stanovnika.
Da, donora, koje od 10 na milion stanovnika, znači 70 donora godišnje, jedno 120-130 transplantacija bubrega, jedno 30-50 transplantacija jetri, znači bar 10-15 transplantacija srca, to bi bio naš cilj i to su realne potrebe našeg društva. Ako bi mi to ispunili, mi bi dakle dobili jednu značajnu i logističku i stručnu podršku Eurotransplanta, i ono što je jako bitno, imali bi uvijek mogućnost da u urgentnim stanjima, kada se radi o danima, satima ili danima, imamo pomoć Eurotransplanta i mi bi ustupali povremeno nešto što bi trebalo nekom žitelju Nemačke, kao što već i imali smo prilike da čujemo da su te zemlje i pomagale nekim našim građanima, iako mi još nismo članice Eurotransplanta. Neka nemačka srca kucaju kod naših ljudi, a da ne kažem koji broj bubrega poreklom iz nekih zemalja, uključujući Italiju koja nije članica Eurotransplanta, radi u telima naše dece, zahvaljujući jednom sporazumu i ugovoru MOD 8, gdje Srbija i Italija sarađuju na polju razvoja transplantacije bubrega kod dece. Mi nismo uvijek u prilici da transplantiramo, vidite, sve uključujući decu, i kažem, zahvaljujući pomoći sutra i Eurotransplanta, ali i drugih organizacija, i Skandija Transplanta i ovog južnoevropskog dela, Francuska, Italija, Portugal, Španija, mi bi bili uvijek u prilici da komuniciramo, da sarađujemo i da u urgentnim stanjima iznađemo za naše građanina ono što njemu u datom trenutku treba i što će mu pružiti novi život i produžiti njegov život.
Da, mi smo sad u situaciji praktično da budemo vrlo selektivni u stavljanju pacijenata na liste čekanja što se tiče njihovog stanja zdravstvenog, i također selektivni kod pacijenata koji se transplantiraju, u tom smislu da samo praktično kod pacijenata gdje verujemo uspjeh, ti pacijenti se stavljaju na listu čekanja i transplantiraju se, naravno, gdje je uspjeh najveći, jel?
Kada se prave liste čekanja, vi ste rekli, doktore Maksiću, nekada vam treba vrijeme da nađete najpogodnijeg, najbolje, kome će najbolje odgovarati, pretpostavljam, taj organ. Da li se to onda odmah, kada pravite listu, pravi neko rangiranje ili...
Mi imamo uvijek kompjutersku listu kojeg dobijemo iz našeg zavoda za transfuziju, Republičkog zavoda za transfuziju, gdje se nalaze lista svih obrađenih bubrežnih bolesnika koji čekaju na transplantaciju organa. za razliku od lista Eurotransplanta, to nisu tako bogate liste u pogledu broja podataka koji su relevantni za medicinsku odluku za dodjelu organa osobi koja ima najbolju podudarnost, ima najbolju šansu da ta transplantacija uspe sa najboljim rezultatom. Za to trebaju moćni softveri, treba dakle znači jedna moćna informatička podrška od strane informatičkih timova, kolega, volontera koji će raditi tu danonoćno i koji mogu u bilo kojem doba dana i noću da naprave listing i da pošalju kolegama urologzima koji čekaju, koji su spremni da rade transplantaciju, 3 ili 5 osoba koji imaju najbolju podudarnost i koji imaju najmanje rizika da im transplantacija ne uspe, odnosno kao što kolega reče da to bude jedna izuzetno kvalitetna transplantacija u pogledu dužine preživljavanja organa i kvaliteta njegove funkcije. To će nam isto udruživanje sa Eurotransplantom doneti. Mi ne možemo za sada dobijemo kao donaciju taj softver. Dakle, to je jedan softver na kome se puno godina i decenija radi. Mi smo sami napravili neke alokacione kriterijume koje je naša uprava za biomedicinu i naravno i ministar zdravlja i odobrili, ali nas čeka u sve ovo što mi radimo na edukaciji naših timova i kolega, čeka nas i oformljenje jedne mnogo snažnije uprave za biomedicinu koja će biti informatički adekvatno opremljena sa novim kadrovima i koji će raditi kontinuirano 24 sata dnevno i pomagati našim timovima u dodeli organa i u odabiru najboljih primaoca organa u našoj zemlji.
I oni su, čini mi se, i počeli sad opet da rade na edukaciji stanovništva i informisanju. Čini mi se prošle nedelje da su baš u Elektroprivredi Srbije bili, dakle idu i po većim javnim preduzećima i objašnjavaju zašto je to bitno. Dakle, svima nam je jasno, moramo da povećamo broj donora, moramo svi negdje da budemo svesni koliko je to negdje, ta solidarnost bitna, koliko je to jedan uzvišeni human gest. Moramo da menjamo zakonske regulative. Šta još za kraj, šta biste rekli? Kako da razvijemo naš transplantacioni program?
Evo, kao što smo rekli u uvodnom delu, vrlo zahtevan posao, vrlo složen, moramo ga razmotriti i unaprediti sa više aspekata. Ovaj deo o kojem ste vi pričali, dakle, sigurno je izmjena zakonske regulative, bolje opremanje donorskih bolnica, veći broj donorskih bolnica, veći broj koordinatora za transplantaciju, pa ja vjerujem da će se kolega složiti i uključenje većeg broja mladih hirurga, još veći broj timova, treba da uvedemo rutinsku praksu i transplantacije pankreasa i zajedno i bubrega i pankreasa, pa vrlo brzo sutra imat ćemo potrebu za kombinovanim transplantacijama i srca i pluća, bubrega i jetre, srca i jetre, da ne govorimo o transplantaciji svih tkiva, dakle transplantacija rožnjače se radi u kliničkom centru, radi se i u VMA, pričat ćemo i o transplantaciji kostiju, kože, zalistaka, dakle moramo stati u red razvijenih evropskih zemalja jer ćemo na taj način zaista pružiti kvalitet života i produžiti život našem stanovništvu, a našoj zemlji, našem nadležnom ministarstvu zaista ćemo uštedjeti značajne resurse i te resurse ćemo staviti na raspolaganje za razvoj drugih oblasti u našem zdravstvenom sistemu.
To je ono što se doktore Topuzoviću bi pomenuli, taj ekonomski aspekt zapravo transplantacije.
Naravno. Znači, blagodati transplantacije moglo bi da osjeti mnogo veći broj ljudi od broja koji ga trenutno sada ima.
I ne samo tih ljudi, nego čini mi se da možda i to napomenu i njihovih porodica.
Naravno.
Dakle, ovaj će dobiti novi život, ali i porodica zadržava svog člana.
Naravno, ali prvenstveno, evo ja opet kažem, prvenstveno se treba raditi na povećanju broja donora. I tu je i sredstvo javnog informisanja, edukacija našeg stanovništva, razne vrste propagande, tako da, i naravno, što smo spomenuli, zakon. Naravno, zakon mora biti jasan, zakon ne smije da bude prepreka u transplantaciji.
I vi ste pominjali primjer Hrvatske, mi rekli smo na početku 5 donora na milion stanovnika, težimo ka tome da imamo 10, Hrvati 32 do 35 donora na milion.
Da, mera upravo...
Kod njih je drugačiji zakon.
Da, upravo, evo da stalno spominjemo to, upravo mera uspješnosti transplantacije, broj donora na broj na milion stanovnika na nekom nacionalnom nivou. On se može kretati od 0 pa do 40, ne znam nija, znači najuspješnije zemlje imaju od 40 i praktično te zemlje čak nemaju priliv pacijenata koji dolazi na dijalizu. Znači nemaju novih pacijenata. Znate, možete misliti, mi smo imali samo 3 donora u toku ove godine, jel? Tako da daleko je pričati o tome.
Hvala vam što ste bili gosti talasanja Radio Beograda 1 danas. S nama su bili primjeri iz dr. Čedomir Topuzović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Kliničkog centra Srbije i pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator za transplantaciju organa Vojnomedicinske akademije. U razgovor smo u jednom trenutku uključili psihologa Višnju Helajzner. Pozdravljaju Srđan Đorić, Ružica Ćirić, Srđan Manojlović i Tanja Zeljković-Osnica na talasima Radio Beograda 1. Za 4 minute emitujemo podnevne vesti. Čućemo se.
And she goes as the war of the roses. Mother.